hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əziz dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın.
Kənddə namazdan qayıdan vaxt yolda polis orqanına polis işləyən, yəni ki, işçilər şahid, birisinin adı şahid, bir də Akşin yolda tutun məni, yəni ki, apardılar dəlliyə, yəni sakalımı qırdılar. Bəyən təhqiramlı sözlərdə işlətdilər.
Zaqatalanın aşağı Tala kənd sakini Abdullah Dimbasovun saqqalı başına bəla olub. Deyir, başını qapıdan çölə çıxaran kimi polislər tutub şöbəyə aparır. Saqqalını zorla qırxmaqları azmış kimi, üstəlik də hər dəfə məhkəməyə aparıb 5-10 sutqalıq həbs kəstirirlər.
Nəmi deyir, saqqalı qadığan edirlər. Yəni, halbuki bu şey bizim cinimizin əmridir, Allahın əmri, Peyğəmbərimiz Əsləmin vacib sünnətlərindəndir. Və eyni zamanda müstəqil bir dövlətdə yaşayırıq. Müstəqil dövlətimizin özəl konstitusiyası var. Yəni, bu konstitusiyaya da ziddir bu şey ki, bu saqqalı ne? Yəni, deyirlər ki, biz asayişi qoruyuruq, amma asayişi pozmaqdır bu. Yəni ki, çünki sakit, namazdan çıxıb evə gedən adam, yəni, sakit bir hərəkət, yəni, normal bir hərəkətə qarşı asayişi özləri pozurlar yəni. Saqqalı bəhanə tutur, gəlir, ilişir, bir söz deyir. Yəni, hamının öz müəyyən dərəcədə şəxsiyyəti var. Nəsə bir söz deyən kimi, polisiyyə müqamət kimi, məsələn, gəlimə alırlar, belə də.
Saqqallar deyir ki, Zaqatalada polisin onlara münasibəti son 10 ildə xüsusilə dəyişib. Nəinki saqqalları məcburi qırxılır, buna etiraz edənləri polisə müqamətdə suçlayıb, məsələni məhkəmə salonuna, oradan da həbsxanaya qədər uzadırlar.
Şəhərdə də gördü, elə gəlinlər tuturlar, aparırlar, qir edirlər. O deyil, özləri istəsələr, duraxanlar istəməsələr, sütda verirlər. Kim istəsələr, gətirir, odur, quzurlar.
Səbəb deyir, saqqal saxlanmayan, nə biləm, dini nələrlə məşğul olmayan, nə biləm. 52 yaşımla 45 ildə ardasın. İnşallah, işte, mən də bu qalının biriyəm. Mənim belə yıxıxmayıb, hələ ki, inşallah, mənim qırxmazlar yəni ki. Almışam, amma 2 il sonra almışam. Şəkil verməyiblər, saqqalla verməyiblər. Lazım olduğu üçün daha elə bir ki, əvvəldən çəkilən şəkil var, elə götürmüşəm. Bir dənə bizim rayondadır elə bir ki. Yəni, bu rayona ayrıca şey göstərilir, münasibət göstərilir belə. Bu rayonun ümumiyyətcə polisi bu axırıncı 5-10 ildir çox agresiv belə dillər aralarsın.
Zaqatala saqqallılarının problemi bununla bitmir. Deyirlər, saqqala görə illərdir şəxsiyyət vəsiqəsi və digər sənədlərini də ala bilmirlər.
Biz yəni, 2 ildir ki, yəni, şəxsiyyət vəsiqəsini yəni, ala bilmirlər. Yəni, dəfələrlə bizə hara müraciət eləmişiksə, müvafiq olanlara. Bir neçə yeri müvafiq, müraciət elədik, yəni bizə söz verdilər ki, olacaq. Amma hər dəfə söz verirdilər, yəni, biz sonra yalan danışırdılar. Bu rayonda yəni sən saqqalla şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilməzsən. Yəni, belə sözlər danışırlar. Yəni, sadəcə olaraq deyir ki, saqqalın 40 götür. Mən deyirəm ki, mən saqqalım, yəni, niyə qırxmaq? Yəni ki, mən əgər saqqal saxlayanamsa, yəni, mən saxlamışam, saxlayıram, inşallah ki, yəni, saxlayacam mən. Yəni, belə olanda insan, yəni, şəxsiyyət vəsiqəsi, insan şəxsiyyəti necədirsə, o elə olsun da. İndi mən durub, saqqalı qırxıb, yəni şəxsiyyət vəsiqəsi almaq, onda o düzgün olmur ki, yəni, əlhamdülillah, dinimizdə icazə vermək, yəni dinimizdə vacib olan sünnədir. Yəni, biz bunu belə öz başımıza, yəni öz keyfimizdən saxlamaq, yəni özümüzün belə öz ağlımızdan saxlamaq. Yəni, saqqal sadəcə olaraq Peyğəmbərimizin Allah Teala'nın emridir, Peygamberimizin yani vacib sünnələrindən. Yəni ona görə, yoxsa burada başqa bir şey yoxdur, başqa bir məqsəd yoxdur. Yəni bu ilə saxlayıb saxalımı, yəni kiməsə özümü tanıtmaq, yəni belə ad, yəni haradasa mənə adım geçsin, yəni belə bir məqsədimiz bizim yoxdur. Yəni məqsədim mənə yəni saxaldır, mən vacib sünnət saxlayıram və istəyirəm ki, yəni şəxsiyyətimlə, vəsiqəm də yəni belə olsun. Başqa istəyərdim ki, yəni xahiş edirəm, yəni mənə yəni bu şəxsiyyət vəsiqəsinin belə alınması üçün yəni kimlər, yəni müvafiq orqanlar yəni yardım eləsinlər, yəni işimizi düzəltsinlər.
Hüquqşünas Vaqif Aliyev sənət üçün şəkil çəkdirərkən məcburi şəkildə saqqalın qırxılmasını, hicabın başdan açılmasını qanunsuz hesab edir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə isə deyir ki, şəxsiyyət vəsiqəsini almamağa saqqal səbəb ola bilməz.
Qayda qanun, yəni qanunvericə uyğun şəkildə sənədlərin təqdim edən bütün şəxslər, yəni vətəndaşlıq şəxsiyyət vəsiqələrinin təmin olunurlar. Yəni, sadəcə bilmirəm, bunlar nəyə əsas götürüb edirlər, yəni, amma bütün hallarda yenə deyirəm ki, şəxsiyyət vəsiqəsini almaqda heç bir problem yoxdur. İndi bu şəxslər deyirlər ki, güya bizim saqqalımızı qırxırlar, buna görə şəxsiyyət vəsiqəsi vermirlər və yaxud güya hər hansı bir qanunlar, yəni bunlar əsasız fikirlərdir.
Şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilməyənlərdən biri Zaqatala sakini Yusif Allahyarovdur. Amma digərlərindən fərqli olaraq Allahyarov polisi məhkəməyə də verib. Məhkəmə onun iddiasını təmin etməyib. Elə həmin məhkəmədən sonra polis məcburi onun saqqalını qırxıb. Saqqalının qırxılmasına etdiyi etirazlar polisin qanuni tələbinə əməl etməmə, ictimai sayışı pozmaya görə cərimələnməsi ilə nəticələnib.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tədimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Mən ancaq 50 manat pul alıram, ancaq mən heç təkəm evdədir. Təkəm də ancaq atam, anam yoxdur, ölüb indi. Tək yaşayırıq da.
Xaçmazın Ortaoba kəndində yaşayan Şəkər xanım Duraxanova aldığı təqaüdü elə bölüşdürür ki, ayın sonuna dək heç olmasa mədəsinə yavan çörək də olsa getsin. Ancaq kommunal xərcləri və ərzaq xərcini 50 manata yerləşdirmək də hər adamın işi deyil. Anadan gəlmə sümük xəstəliyindən əziyyət çəkir. Bu xəstəliyə görə ikinci qrup ərildir. Deyir, aldığı müavinət o qədər azdır ki, o ay ki, ət yiyəcək, gərək qənddən, çaydan, çörəkdən əlini üssün, ya da əksinə, un alanda ət yemək.
Dolanışım nətər olacaq ki, 50 manat alıram, ışıq pulu var, qaz pulu var, bəs onları hamısı verəndə mən yemək şey qalmır da, pul qalmır da. 50 manat nə puldur ki? 20 manat verib un alıram, qalan pul da indi ışığa verirəm, qaza verirəm, ancaq yeməyə də az qalır da indi, yemək də indi nə ala bilər ki o pulla? Bir 5 manat ışığa gedir, bir 5 manat da qaza gedir, qaz pulu. Ha, onun üçün də 20 manat gedir. Onu almayanda nə yeyirik? Biz çörək almırıq, onu alırıq, ondan çörək pişirib yeyirik. Mağazinlə mən çörək alsam, mənim pulum heç bəs olmur. Ət də, un almayan vaxtı ət alıram da hələ. Ayda bir dəsə olsa da. Bir, ha, 2 kilo bir alıram da hələ. Ət alanda bir qənd, çay, hələ onlar da var. Çətin vəziyyətlə dolanırıq da.
Heç vaxt işləməyib, ailə də qurmayıb, səbəbindən danışır.
Kənd yeridir, kənddə mən heç işləməmişəm. Məktəbi qutarıb oturmuşam evdə. İndi kənd, ancaq mənim üçün kömək zad yoxdur burada, eləyən yoxdur. İnvalid adamam da, harda işləyim ki?
Tənhadır, baxanı yoxdur. Küçəyə gec-gec çıxır. 57 yaşlı qadına özündən yaşca çox-çox böyük olan xalası baxır. O da imkan düşəndə.
Qoca nənə var, o da halamdı da hələ. Gəlib şəhərdən, gəlib indi mənim yanımda qalır. İndi qışda da gedir də kəndə. Ey ada şəhərə.
Deyir 25 il əvvəl torpaq islahatları ilə verilmiş pay torpaqları adamlara əngəl olub. Hansı kəndli ünvanlı sosial yardım üçün qapı döyürsə, pay torpağını yadına salıb geri qaytarırlar. Halbuki məsələn elə tənha Əlil Şəkər xanıma bu pay torpağı heç niyə yaramır.
Başqasına vermişəm ki, o əkirdə, indi mən də eləyə bilmirəm axı. Nə gəlir verəcək? Bir mişok on boğda verəcək, qutardı daha heç nə. Olsun bu pay torpaqdan nə işi, nə zat, invalid adama.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sosial Yardımların Təşkili Sektorunun müdiri Salam Rızaev deyir ki, pay torpağı da aylıq gəlir mənbəyi kimi hesablandığına görə Şəkər xanım Duraxanovaya ünvanlı sosial yardım təyin etmək mümkün deyil.
Əmək qabiliyyəti olmayıb, işləməyib, ona görə stajı olmayıb, 50 manat müavinət alır. İndi bu adamın adında torpaq varsa, pay torpağı. O pay torpağı yəni dövlətin qanunudur da. Bu istifadə eləmir, tutaq ki, sata bilər, nə bilim, torpaq istifadəsiz qala bilməz də. Yəni o torpaq bunun əmlakı olduğuna görə əmlak buna bu şəkildə hesablanır. Ona görə ola bilsin, hesablayırlar 50 bu, 50 də tutaq. Tutaq ki, oradan da torpaqdan da 50 manatdan çox gəlir. Ona görə buna təyin eləmək mümkün olmur da. Ehtiyac meyarı bilirsiniz də, 100 manatdır hər adam başına düşən. Satsın onu istifadə eləməsə, nəyini saxlayıb adında? Satsın, sonra ancaq, yenə deyim, bəri başdan deyim ki, Respublika üzrə təsdiq olunmuş yaşayış minimumu var, 125 manat. O 125 manatın 10 mislindən artıq məbləqdə alqı-satqı eləyərsə ailə son bir il ərzində. Deməli, onda da yenə yardım təyin olunmur. İndi yəni o torpağın satsa, yəni bir ildən sonra artıq sonra müraciət eləyə bilər.
Tənha kim isə Nazirli Şəkər xanım Duraxanovaya ancaq qocalar evinin yolunu göstərə bilərdi. Buna da yaşı çatmır.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin fərqiyyatı yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankıma da pul çıxmadı. Mənim cəzirlər, uyan, buyan, nəyətən, hadirlər, hadirlər, hadirlər, şikayətlər, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayət alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə mənəviyyə qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Yaşamağa evləri yox, normal qidalanmağa imkanları məhdud. Söhbət Qubada yaşayan Sultanovlar ailəsinin eyni anda dünyaya gəlmiş 3 kiçik yüzümündən gedir. 2010-cu ilin fevralında yarımçıq, 7 aylıq doğulmuş üçəmlər imkansızlıqdan doğum evini də yarımçıq tərk etməli olublar. Ancaq deyəsən elə həyatları da yarımçıq gətirib. Yaşamağa yerləri, qidalanmağa azuqələri yetərli deyil. 4 yaşında olan Nuran, Turan və Ayan Qələdüz kəndində nənə evində darısqal bir otaqda yaşayırlar. Anaları Səfurə xanım deyir ki, hökumətin üçəmlərə verə biləcəyi yalnız 130 manat ünvanlı sosial yardımdır.
Mən kimin olduğunu karşısında olmuşam. Yəni, çıxmışam, oturmuşam analı mərcəlində, 3 uşağa baxıram. Yəni, bu uşaqlara bir köməklik yoxdur. Hökumət, yəni, bu İlham Əliyev fonduna neçə dəfə müraciətlə eləmişəm ki, yəni, bu uşaqlara baxılsınlar. Bu uşaqlara heç nə baxılsınlar. Mənə bu da var. Yəni, niyə ev verilmir, niyə torpaq verilmir, heç nə verilmir ki, yəni, bu uşaqlar 43 manat bir uşağa pul verilir. Buna ana uşağın nə üçün saxlamalıdır?
Yoldaşı da beylidir,
yoldaşı da beylidir, yəni, uşaq qadir insan deyil. Bu hökumət səs niyə baxır da? Yəni, belə şeylərə baxmaq lazımdır.
Bu heçin uşağına tam pəlçi pulu dəgir.
Uşağın tam pəlçi
pulu dəgir.
Bir uşağa nə yer verilir? Baba uşağa nə torpaq verilir? Nə ev verilir? Mən atamın evində 3 uşaq saxlayıram. Yəni, ananın himayəsindədir bu uşaqlar. Nəyə nə olsun bu uşaqlar?
Mən yazdığım gəlib gətirir, pensiyonu dolandırır.
Kim dolandıra bilər bir uşağı 43 manat pulla? Mən hökumətə müraciət edirəm. Yəni, baxsın bu üç körpəyə. Gəlsin, yoxlasın, baxsınlar. Görəm ki, 3 uşağı 43 manat pulla kim saxlaya bilər?
Səfurə Sultanovanın qaynanası.
Övü yoxdur, gəlinimin. Ondan sonra atasının övündədir. Atasının da bir dənə oğlu var. Gəlinlə yola girmək, davilir, pasiyayla savaşır. Alıb getirir, sığınacaqlı yeri yoxdur ona görə. Sonra da sosial az verir.
Üçəmlər aylarla meyvə ət yemir. Deyir, inanmırlarsa, gəlib uşaqların qanlarını da yoxlaya bilərlər. Qan faizləri daim aşağı düşür. Uşaqların halı üstündə olmur. Verilən ünvanlı sosial yardım elə həkim müayinələrinə və dərmanlara gedir.
Uşaq xəstədir. İki dəfə aparmışam balnisaya. Bir dəfə 11 manat pul xərc etmişəm, bir dəfə 12 manat. 43 manat pul verib mənə. Bax görüm, heç may ayından da o pul verilmir mənə. Mən bu uşağı nəyinə saxlayım? Baxsın da hökumət.
Qubanın icra hakimiyyəti üçəmlərin mənzil məsələsini heç cür həll edə bilmir. Qurumdan bildirirlər ki, rayonda yalnız müharibə iştirakçıları və şəhid ailələri üçün ev tikilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi isə bildirir ki, qanunda üçəmlər olan ailələrə hər hansı xüsusi imtiyaz nəzərdə tutulmayıb. Nazirliyin Sosial Yardımların Təşkili Sektorunun müdiri Salam Rızayev.
Uşaqlar 1 yaşına qədər olsaydı, 1 yaşına qədər uşaqlara ünvanlı sosial yardım təmin olunmuş ailənin uşaqlarına, 1 yaşına qədər uşaqlarına hər həsinə 45 manat verilir. Sizin də 43 manat dediniz və uşaqlar 1 yaşından yuxarıdır, deməli bu buna aid deyil. Bu ailəyə verilir. Ünvanlı sosial yardım da uşaqlara yox, ailəyə verilir. Ailənin gəliri götürülür və ailə üzvlərinin sayına uyğun ehtiyac meyyəri ilə müqayisə olunur. Yəni dediyim kimi də, tutaq 5 nəfərdirsə ailədə, bu ailənin ehtiyac meyyəri 100 manat ərəsində 500 manat deməli azı gəlir olmalıdır. Ailənin ortalığı gəliri hesablanır, məsəl üçün tutaq çıxır 400 manat, məsəl üçün. O 5 adam olmasına baxmayaraq da ailədə 5 nəfərdir. Gəliri 400 manat üstü deməli 100 manat təyin olunur. Çatmayan 100 manatdır.
Sektor müdiri bildirib ki, əgər ailə başçısı səhhətinə görə əmək fəaliyyəti ilə məşğul ola bilmirsə, bunun üçün müvafiq komissiyadan keçə bilər.
Getməlidir səhiyyə müəssisəsindən müvafiq göndəriş 88 nömrəli forma deyilir. Onu alır, sonra tibbi sosial ekspert komissiyasına müraciət edir. Onlar qrupa təyin edirlər. Öz salam, onun sonra bu adamdan iş tələb olunmur. Və həmin adam öz xəstəliyinə görə stajı varsa deyək ki, pensiya ala bilər, stajı yoxsa müavinət ala bilər. Yəni bu da ailənin gəliri olacaq da. Ondan sonra da yenə sosial yardım üçün də müraciət edə bilərlər.
Üçəmlərin anası isə hər dəfə məmur qapılarını döyəndə eyni sözləri eşitməkdən qulaqlarının yorulduğunu deyir.
Hökumət əsgər vaxtı çatanda iki oğul axtaracaq ki, aparsın. Çünki mən o uşaqları vermişəm hökumət aparmağa. Mən nə verəcəm? 43 manat pul verəcəm uşağa. Bu uşaq nə edə olsun? Yəni mən vallahi bir yaşına qədər müraciət etmişəm İlham Əliyev fonduna. Mehriban Əliyev fonduna müraciət etmişəm. Neçə dəfələrlə müraciət etmişəm. Amma bu uşaqları dinləyən baxan yoxdur. Belə hökumət olmaz.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetlər açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Xobbim budur ki, kimsə burada işləsə, indi alansın. Rayonumuzun suda iş yerləri yoxdur. Bilirsiniz ki, 200 əlinin nə yaxın əhali var. Lakin bir dənə zavod işləmir. Bu bir faktdır. Zavod işləməyəcək olsa, bizi kimi sahibkarlara toxunmasınlar.
Qubada bir mağazanın sahibi, rayondakı sahibkarların vergi işçiləri tərəfindən şişirdilmiş vergi borcları ilə yüklənməsindən şikayətlənir. Məzahir Fərzəliyev uzun illər qan köçürmə institutunun rayondakı şöbəsində işləyib. Böyrəyi çıxarılandan sonra ikinci qrup əllə çevrilib və işsiz qalıb. Bir müddət evlərdə soyuducu təmir etməklə dolanıb. Sonra Quba Nüqədi yolunun kənarında kiçik bir mağaza tikib. Satdığı da əsasən təsərrüfat alətləri olub. Balta, çəkic, kəlbətin. Mağazan bir küncündə isə ərzaq malları. Alverdən gələn dolanışıqdan razı qaldıqca mağazanın sahəsini də genişləndirməyə başlayıb. Ancaq satış mallarını artırdıqca ruzisinin qarşısına sədd çəkilib. Səbəbindən danışır.
Bu Nüqədi yolunda mən açdığım dükkan cəmisi 2 ildir. Və biz mən 2 il bundan qabaq dükkan açanda bura 40 kvadrat idi, balaca idi. İşləyəcək baxıb gördüm ki, iş vardı, iş gedir az da olsa, darısalçılığı yaradır. Darısalçılığını görüb dükkanı biraz böyütdüm. Oldu 200 kvadrat dükkanı. Bunlar məndən haq, yəni rüşvət ala bilmirlər. Vermirəm, deyəm mən. Mən prezidentim deyir ki, rüşvət verməm. Deməli, bunlar rayonlar demək olar ki, çox yerlərdə rüşvət yığırlar bunlar. Deməli, mən burada olmamışam, oğlum olub. Müşmü deyən var, vergidə işləyən. Müşmü deyən, cavan oğlandır. Gəlib ki, mən nə bilim, hansı ərazidənəm, Hansı əraldan əmin, mən sizə deyirəm, 20 min rüsat verərsiniz, dükkan işçiyar verməz, üçləncək düşün. Mən 22 ildir bazardayım, mən bir qara qəpik rüsat verməmişəm, verəmirəm, mən bələyəm, mən bələ yaşayacağım. Dövlətin beygisini bələyəm, nə düşür hansı noluqun bələyəm, su bunu işi bunu verəyəm, ancaq rüsat verə bilmərəm mən, siz mənə ödürsünlər.
Sahibkarın sözlərinə görə bundan qəzəblənən vergi işçiləri başqa yola əl atıblar.
Bunlar bunu görüb ki, mən rüşvət verməm. İkinci bir dəfə 20 istəyiblər. İkinci dəfə çağırıb olmadı, qəşəm də 15 min verir. Oğlum o da etiraz edəndən sonra, deyib, bax biz nə edirik o. Bunlar özlərinin bildiyi yollarını fırlatıb, sənədləşməni getirib, orada da mənim sahibkar mənim yoldaşıma nə edir? Yoldaşım 8-ci qutarım. Təhsili yoxdur. Burası bunlar da keçirdi ki, mənim adımda sexim var, bu adımda bura olsun deyə. Dostum, yoldaşımı da qol çəkdiriblər. Ağırdanına gələn, güya bu tuşanda, güya, bir ayda 150 min dövrü olub. Özlərini sərfliyən kimi və bizim boynumuza 80 min borc yazırlar. 80 min, güya ayı 20 min biz bunları vergi mənimdir. İndi mən də bunları soruşuram. Sənin Azərbaycan Respublikasından hansı mağaza 20 min vergi verir ayda? Hətta böyük zavodda var, mənim məlumatım var ki, orada 3 min, 5 min vergi verirlər orada. Bu da düzü qoşurlar bu hadisələri, 20 min aya 80 min borc çatırlar mənim üçün. Çartırlar, heçtadı mini, heçtadı mini. Bunlar elə edirlər, bu da günü gündən inkişaf dəftiri artırırlar, üstünə artırırlar nə olsa.
Sahibkar Baş Prokurorluğa və başqa dövlət orqanlarına azı 400 şikayət məktubu və teleqram yollayıb.
450-dən məktuba 1000 manata yuxarı bulxayacam sən mən. Bu günə qədər baxan yoxdur. Mən boşa düşünmürəm, əgər bu müharibə idarə ölkədirsə, gəl hamımız bir səviyyədə yaşayaq da. Gəl yaşayaq bir səviyyədə. Sənin vergin üçün o günlə gidib önə yanda şəkilini çəkmişəm. Deməli, payım mənim deyən var bir dənə, polkon hünniyyətinat. Qurban rayon qaçış yolunda bir dənə bir latışım. Heç yoxdur, bəlkə bir 5 milyon qiyməti var.
Harada işləyir payım?
İslami vergilər idarəsində. Deməli, qapıdan çıxanım, mənim oğlum cəsarət edir maşallah, Allah sizin canınızı sağ eləsin. Yəni, mənim oğlum hələ bilirəm ki, bizim prezidentin dəmirlə yaşayır, onun havası nə yaşayır İlhan müəllimi ki, yəni cəsarəti nə yaşayır? Nə olsun ki, 5-6 nə rüşvət məmur var, demək olmaz şam sənədir. Şükür Allaha bizim gözəl bax, axsaqqalımız Ramiz Mehdiyev var. Mənim uşaqlarım baba deyir üçüyə, Allah onun canını sağ eləsin. Kəməliyyəti nə edir, Allah onun canını sağ eləsin. Bax, müqabələrində ki, abad dərtirib. Nə olar bizim Qubada abad edəsindən? Tikirlər dağıldırlar, tikirlər dağıldırlar ki, hər şeyin tarihi var. Ancaq indi burada bir məsələ var ki, bunların mənim nə prinsipi var? Ki, belə cəsarətimiz var, hə? Ki, bir onun torbalarımızı da, əlim azıqda olan əllərim dağım dağımdır mənim. Baba param parçadır bütün. Açsam bədəmi qorxarsın, param parçadır. 36 belə kəsilib, 26 belə kəsilib mən. Sən məndən nə isə düşünürsün ki, mən səndən alacağım bu pulu, alacağım.
Mağaza sahibinin sözlərinə görə hər gün vergi idarəsinin işçiləri mağazaya gələrək ya 80 min manatı ödəməyi, ya da mağazanı bağlamağı tələb ediblər. Bununla belə sonda necə deyərlər, Vergilər Nazirliyi qalib gəlib. Sahibkar tələb olunan məbləği hissə-hissə ödəməli olur ki, mağaza əldən çıxmasın. İndi də borcun xərcin içərisindədir. Vergilər Nazirliyinin analitik informasiya şöbəsi də təsdiqləyiblər ki, sahibkar yaranmış vergi borcunu tam ödədiyinə görə vergi orqanının indi ona qarşı heç bir iddiası yoxdur. Mağaza sahibi isə hələ də yazır. Ödədiyi ancaq hələ də barışa bilmədiyi məbləğin ona qaytarılması üçün.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İndi bir elə yerim zadımız yoxdur ki, məsələn, buna böyrək dəyişməsinə, zadına, bəlkə dedim, sizin radiona, televiziyayla, bəlkə bir imkanlı şəxslərdən, adamlardan bir köməkli eləyə, bəli, böyrək köçürməyə, bəli. Özümüzün də ailə vəziyyətimiz çətindir. İki uşaqdır, o birisi gözdən əlir, bu da birinci qrup dializ xəstəsi beləncinə. Vəziyyətimiz belədir, xala qurban. Bax, bundan ötürü sizə oğlum da el atmadığı yer yoxdur ki, haradansa mən heç olmasa evin içində qalmışam, bu qardaşım heç olmasa buna bir əlacı olsun. İndi onun da hepatiti var, hə, onun məsəlçün böyrəyi bana necə ola bilər, öz böyrəyimdə də daş var, özümdə üçüncü qrup, bu ikinci qrup.
Danışan Xırdalan sakini Telnaz Xəlilovadır. Deyir, gənc oğlu Vaqif Xəlilov böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkir. Digər oğul da əlildir. Ana böyrək əməliyyatına ehtiyacı olan oğlu üçün kömək istəyir.
Ailə başçısı yoxdur. İki uşağım var, iki evladım var. İkisi də oğlan. Birinci qrup gözdən əlil, bir uşaq atasıdır. Heç yana evin içində, ev şəraitində əl havasına gəzir. Bu ikinci uşağımdakı dializ xəstəsi iki böyrəyin ikisində itirib, heç bir işləmir. Dializə həftədə 3 dəfə dializə gedir gəlir, Əhmədli Su Tikinti İdarəsi xəstəxanasına 4 saat dializ qəbul edir. O dializdən gələndən sonra vəziyyəti lap pis olur, halsız, baş ağrısı, təzyiq, elə yataq vəziyyətində. Mən də ki, işləmirəm, heç bir yerdə işləmirəm, mən də ana baxıram bu iki uşaq evladın üzünə, qalıram partlaya-partlaya. Əlacım yoxdur, başqa əlacım yoxdur.
Səhiyyə Nazirliyindən bildiriblər ki, Vaqif Xəlilov Su Tikinti xəstəxanasında mütəmadi olaraq pulsuz dializ alır. Nazirliyin xəstə gəncə bundan artıq kömək etmə imkanı yoxdur. Telnaz Xəlilova deyir, özü də Səhiyyə Nazirliyinə bir neçə dəfə müraciət edib və eyni cavabı alıb. Ananın son ümidi xeyriyyətçi insanlaradır.
İmkanlı şəxslərdən üzüm gələn qurban olun, başına dönüm, necə öz balasına, öz qardaşıdır, elə bir balasıdır, öz qardaşıdır. Necə imkanları çatır, necə gücləri çatır, mən balama kömək eləsinlər.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texnik işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının zana başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kətirirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam, Binəqədi Neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız, mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-7741-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəyəsə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dək 436-7742-yə zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
İki
2014-cü ildə Türk dünyasının böyük şəxsiyyətlərindən biri, məşhur dildə, düşüncədə, işdə birlik ideyasının müəllifi İsmail bəy Qasparalının ölümündən 100 il ötdü. Bu məşhur mütəfəkkirə sayğı əlaməti olaraq UNESCO 2014-cü ili İsmail Qasparalı ili elan etdi. Azərbaycanda daha çox Qasprinski soyadı ilə tanınan Qasparalı İsmail bəy Kırım müharibəsindən bir az öncə 1851-ci ildə Baxçasaray yaxınlığındakı Avcıköydə dünyaya gəldi. Uşaqlığı Kırım Türk mədəniyyətinin beşiyi olan Baxçasarayda keçdi. Elə soyadında atasının doğulduğu Qasparalı kəndinin adından götürdü. İsmail bəy ilk təhsilini harda aldı? 13